Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, prvi dan novembra 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Istraživač Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić saopštio je da se povlači iz javnog života Crne Gore. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević osudio učešće Socijalističke narodne partije na izborima na Cetinju. Corston Grupa zatvara hotel Queen of Montenegro. Srušio se avion ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, poginulo svih 11 članova posade. 14 osoba poginulo, a četvoro nestalo u naletu tajfuna na Filipinima. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je načelnik analitike i prognoze Crnogorskog hidrometeorološkog zavoda Branko Micev, koji između ostalog govori o lokalnim efektima globalnih klimatskih promjena.
Imaćemo izražene ekstremne vrijednosti koji će povremeno na kratko podsjećati na tropsku klimu, zatim povremeno na kratko podsjećati na polarnu klimu, kada se zahvati hladan polarni talas sa sjeveroistoka Europe. Okovaće čitav kontinent, pa i nas okovaće ledenim temperaturama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Analitičar Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić saopštio je u otvorenom pismu da se povlači iz javnog života. Ključni razlog su osporavanja i uvrede na njegov račun, koje se javno iznose nakon svakog obavljenog istraživanja javnog mnjenja. Bešić je u pismu posebno apostrofirao lidere Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Bešić je rekao da će i dalje obavljati istraživanja, ali da ih više neće objavljivati niti će novinarima davati izjave koje se odnose na političke prilike. On je odbacio optužbe koje su se čule u javnosti da radi za vladajuću koaliciju, a posebno je apostrofirao da je razočaran jednim dijelom novinara koji su bili njegovi studenti i koji nisu, kako je rekao, naučili da budu profesionalci i da ne podliježu uticaju političkih partija. Odluka Socijalističke narodne partije da učestvuje na lokalnim izborima na Cetinju definitivno je poremetila redosled poteza u opoziciji i dovela u loš položaj Pokret za promjene i Novu srpsku demokratiju, saopštio je Nebojša Medojević za vijesti. Povodom odluke SNP-a da učestvuje na cetinskim izborima, za koje je ranije dogovoreno da opozicione partije bojkotuju, Medojević je rekao da se za takav politički potez SNP-a teško može naći razumno političko objašnjenje. Šef Pokreta za promjene je rekao da će preispitati odluku da učestvuju sa SNP-om na lokalnim izborima u Mojkovcu. Ruska Corston grupacija, koja je u julu preuzela upravljanje hotelom Queen of Montenegro, zatvorit će taj objekat tokom zime, dok će skoro svim radnicima po ugovoru biti uručeni otkazi, saopštila je uprava. Vijesti saznaju da je crnogorska agencija, koja je do zaključivanja ugovora upravljala bečićkim hotelom Adriatic Express, potpuno iznenađena tom najavom, jer su se Rusi obavezali da će hotel biti otvoren cijele godine, kao i da će izmiriti sve preuzete obaveze. Ruska kompanija, kako piše list, ne poštuje ni predviđene obaveze prema firmi Jackpot, koja ima licencu za rad kazina u hotelu. Adriatic Express razmatra raskid ugovora sa Corston grupom jer nisu ispunjene ni stavke dokumenata koje se odnose na zadržavanje radnika, redovne isplate zarada, kao i izmirivanje obaveza bankama i ostalim povjeriocima. Iz Corston grupacije saopštili su radnicima da im ne mogu garantovati redovnu isplatu zarada, dok su od šefova sektora tražili otpuštanje zaposlenih kako bi bar dio onih koji ostanu mogli da primaju platu redovno. Sjednica Nacionalne komisije za implementaciju inoviranog akcionog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala biće održana sutra. Na sjednici, kojom će predsjedavati ministarka za europske integracije Gordana Đurović, biće razmatrane aktivnosti na pripremi odgovora na upitnik Europske komisije, kao i izvještaj Uprave za antikorupcijsku inicijativu o pripremi nacrta zakona o integritetu u javnom sektoru. Biće razmatran i izvještaj o realizaciji preostalih obaveza Crne Gore iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, kao i ocjene iz preporuke iz godišnjeg izvještaja Europske komisije o napretku za ovu godinu. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović boravit će od danas do utorka u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj na poziv kolege Tomislava Karamarka. Ministri će, kako je najavljeno, iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova razgovarati o bilateralnoj saradnji u borbi protiv svih vidova kriminala, kao i o mogućnostima za konkretizovanje i dalje unapređenje saradnje. Svi štampani mediji u Srbiji danas opširno pišu o akciji Morava, koju je policija sprovela kako bi presjekla mrežu dilera drogom u Srbiji, a u kojoj je prema pisanju Večernjih novosti uhapšeno više od 650 osoba. U akciji policije tokom jučerašnjeg dana uhapšeno je više od 650 osoba, pretreseno oko 200 objekata na oko 600 lokacija, a najopsežniji dio akcije sproveden je u Beogradu, gdje je u pritvoru zadržano nekoliko desetina osoba, prenose Večernje novosti. Tužioci na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, sutra će pred Haškim tribunalom okončati uvodnu riječ u odsustvu Karadžića, koji se brani sam. Karadžić bojkotuje početak suđenja zato što mu, kako tvrdi sud, nije dao dovoljno vremena da se pripremi za proces. U uvodnoj riječi prošle nedelje tužilac Tiger je naglasio da je Karadžić bio vrhovni komandant vojske koja je počinila etničko čišćenje Muslimana i Hrvata u velikim dijelovima Bosne i Hercegovine, terorisala civile u Sarajevu i počinila genocid nad 7000 Muslimana u Srebrenici. Ukupan broj potvrđenih slučaja novog gripa u Srbiji je 162, od čega je prošle sedmice registrovano 28 novih slučajeva gripa izazvanih virusom H1N1, rekla je član radne grupe za pandemiju gripa Nada Milić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avion Iljušin 76, koji je pripadao Ruskom ministarstvu unutrašnjih poslova, srušio se u Jakutskoj, na ruskom Dalekom istoku, a svih 11 članova posade je poginulo, javila je RIA Novosti. Prema riječima predstavnika Ministarstva za vanredne situacije, avion sa 11 članova posade se srušio noćas odmah pošto je poletio sa aerodroma u Mirnom. Na mjestu nesreće pronađeno je svih 11 tijela, rekao je za RIA Novosti predstavnik ministarstva, dodajući da avion nije prevozio nikakav tovar. U udesu helikoptera u Poljskoj na granici sa Bjelorusijom poginulo su 3 vojnika, saopštile su danas vatrogasne službe. Olupina helikoptera graničarske službe, koji je nestao prošle noći, otkrivena je danas na teritoriji Bjelorusije oko 200 metara od granice sa Poljskom, rekao je portparol regionalne vatrogasne službe. Uzrok udesa letjelice, koja se srušila tokom rutinske patrole duž granice u sjeveroistočnom dijelu Poljske, za sada nije poznat. Abdullah Abdullah, glavni rival afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja, najavio je da neće učestvovati u drugom krugu predsjedničkih izbora 7. novembra, pošto nisu, kako je rekao, ispoštovani njegovi zahtjevi kako bi glasanje bilo pošteno. Neću učestvovati na izborima, ovu odluku nisam donio lako, poručio je Abdullah pristalicama u Kabulu, prenio je Reuters. Abdullah je kazao da nije pozvao birače koji ga podržavaju da bojkotuju izbore. Filipinska agencija za odbranu od prirodnih katastrofa objavila je da je 14 osoba nastradalo, a četvoro se vodi kao nestalo pošto je tajfun Mirina pogodio ostrvsku grupu Luzon na jugu države. Udavilo se 8 nastradalih, 3 je umrlo od hipotermije, na dvoje se srušio zid, dok je jedna osoba pala s krova, kazao je izvršni direktor Nacionalnog savjeta za koordinaciju u slučaju katastrofa. Tajfun je pogodio istočnu obalu te države u petak, proširivši se na Luzon u roku od nekoliko sati da bi završio u Južno-Kineskom moru. Tajfun je čupao drveće, oštetio više kuća, puteva, mostova i izazvao nestanak struje u mnogim dijelovima zemlje, uključujući prestonicu Manilu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je načelnik analitike i prognoze Crnogorskog hidrometeorološkog zavoda Branko Micev, koji govori o klimatskim promjenama, njihovom utjecaju na ljudski organizam, proizvodnju hrane i mogućnosti potapanja priobalja uslijed porasta nivoa mora. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Micev, o klimatskim promjenama se govori već godinama. Da li se stvarno dešava nešto neobično i opasno ili se radi o prirodnom procesu koji samo iz ljudske mikroperspektive izgleda kao nešto vanredno?
Pa u posljednjih 20 godina na području Crne Gore u okviru Državne hidrometeorološke službe registrovane su značajne klimatske anomalije koje daju indikacije da postoje klimatske anomalije, zapravo klimatskih promjena na lokalnom nivou. Znači, to je ono što je egzaktno izmjereno i tu nema govora da se ne radi o nekakvim anomalijama. Međutim, da li u kakvom se poreklu ovih anomalija radi, to treba da se na naučnim osnovama utvrdi da li su ovo posljedice antropogenog faktora ili se radi o nekim procesima takozvanih astronomskih razmera. Zapravo promene klime su astronomski faktori, ali su to promene na duge vremenske staze. Ali ovo što se kod nas dešava, to su kratke vremenske staze, promjene na 10-20 godina nisu posljedica astronomskih promjena, nego se ovdje uzrok traži u dejstvu antropogenih faktora. Zapravo pretpostavka je da je industrijsko doba uzrok ovim promjenama.
Što se podrazumijeva pod pojmom klimatske promjene? Da li se radi o promjeni klime u smislu da područja sa subtropskom klimom, kao što je u južnom dijelu Crne Gore recimo, dobiju tropsku klimu? Ili se pak radi o nečem drugom, odnosno pojačavanju ekstrema i nestajanju blagih prijelaza u promjeni vremenskih prilika?
Moram da priznam da je ovo pitanje odlično, jer o čemu se radi klimatske promjene, to je malo i možda nesrećan termin, prevod, jer klimatske promjene znači da se jedan klimatski tip zameni drugim klimatskim tipom, a klimatsko stanje je nešto što je utvrđeno, neko prosječno uobičajeno stanje na 30-godišnji period. Znači, kod nas mi možemo da kažemo da je došlo do klimatske promjene kada jedan klimatski tip bude zamenjen novim klimatskim tipom. Znači, ako kod nas postojeći klimat bude zamenjen drugim klimatom, dokaz za to će biti recimo biljni pokrivač, biljne vegetacije, vrsta određenih biljaka nestaće, a nove ćemo imati. To znači da je klima je promijenjena. Zapravo u ovom trenutku nešto što je u toku, znači nešto, neka radnja koja je u toku, mi je nazivamo klimatskom promjenom. Ja veoma često koristim termin klimatska anomalija, naravno i u svjetskoj literaturi se to koristi, i to bi bilo nešto što bi rekao da je bolje za nas shvatljivo i više odgovara činjenici da se radi o klimatskim anomalijama. Mi ćemo i dalje imati u proseku klimatski tip isti, što bi se reklo, ali u tom klimatskom tipu imat ćemo, nećemo mi imati tropske uslove, tropska klima će ostati tamo gdje im pripada mjesto. Mi ćemo i dalje imati subtropsku klimu, klimu umjerenih širina, ali mi u tom klimatskom tipu imat ćemo izražene ekstremne vrijednosti koji će povremeno na kratko podsjećati na tropsku klimu, zatim povremeno na kratko podsjećati na nešto što je, što bi rekli po znacima navoda, na polarnu klimu. Imat ćemo kad nas zahvati hladan polarni talas sa sjeveroistoka Europe, ekstremno okovaće čitav kontinent, pa i nas okovaće ledenim temperaturama. Tako je prošle godine ili preprošle, ja se tačno ne sjećam, kad je Europa bila okovana temperaturama, pa kad je bila kriza sa gasom iz Rusije, znači minus 20 stepeni u čitavoj Europi. To je ono što nećemo ni mi biti pošteđeni takvih promjena. Znači, za kraj jedan rezime, znači ne klimatske promjene, ne klimatske anomalije, isti klimatski tip, ali sa naglašenim i učestalim ekstremnim pojavama koje svakako neće proći bez posljedica, jer jedan ekstremni talas može recimo da uništi godišnju proizvodnju poljoprivredne neke kulture u čitavoj Europi. Samo jedan hladan talas i to je dovoljno za tu godinu. Zatim jedan toplotni talas, recimo na stotine umrlih je bilo kada je prošle godine zahvaćen južni dio Europe, područje Balkanskog poluostrva, Rumuniju, Francuskoj. Na stotine je bilo nesrećnih slučajeva uslijed toplotnog talasa sa ekstremno visokim temperaturama koji je bio iscrpljujući za ljudski organizam. I svakako u prvom redu, osim ovih klimatskih anomalija, znači u prvom redu su bezbednost građana, a u drugom redu idu vodeni resursi i poljoprivredna proizvodnja.
Upravo kad smo kod poljoprivredne proizvodnje, prema onome što ste rekli, ipak znači ne treba očekivati da će se za neku godinu u Crnoj Gori moći uzgajati banane, ali vjerovatno će nastati neke promjene u proizvodnji hrane, odnosno poljoprivredi.
Pa svakako, znači promjene će nastati u proizvodnji hrane, ali mora proizvodnja hrane, znači proces proizvodnje hrane, nije on toliko, da kažem, fiksan i bez mogućnosti da se on adaptira postojećim uslovima. Proizvodnja hrane mora, znači proces mora da prati i klimatske promjene. Tu su genetički inženjering je taj koji će verovatno da najveći procenat učešće dati u tom prilagođavanju. I svakako, znači, stručna lica i na nivou čak države, ministarstva određene za takav vid proizvodnje, znači oni treba da intervenišu u smislu nekih savjetodavnih usluga i planiranja prostora, znači da se planira šta će se i gdje, šta i gdje će se uzgajati. Tako da ne treba, na, što kažu ljudi, na svoju ruku čovjek da krene u ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju, a da pritom nije imao, što se kaže, nije konsultovao klimatsko stanje te tog regiona i klimatske promjene koje se očekuju. Zapravo jedan region može da ima recimo odličnu klimatsku pretpostavku za određeni vid proizvodnje, ali ako ima vjerovatnoća, ako je velika vjerovatnoća da se u toku određene fenološke faze pojavi mraz koji će da traje samo dva dana, on će da uništi tu proizvodnju, a 99,9% vremenskog perioda da imate odlične klimatske uslove, ali džabe vam je ako je samo taj, da kažem, 0,2% procenata vremena bio pod ledenim temperaturama, a što ćemo imati takvih prilika da osjetimo.
Kako se klimatske promjene odražavaju na ljude? Da li uopšte postoje studije o utjecaju klimatskih promjena na ljudski organizam?
Postoje određene istraživanje u okviru Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske meteorološke organizacije i to je zaista jedna studija koja je rađena, ali tu se uglavnom obrađeni vremenski utjecaj na ljudski organizam, znači vremensko trenutno stanje. A klimatske promjene nisu do sada toliko, da kažem, istraživane, ali svakako te klimatske promjene, u okviru klimatskih promjena imat ćemo svakodnevno, znači te ekstremne vremenske promjene, i u okviru tog istraživanja vremenski utjecaj na ljudski organizam, tu je nesporno dokazano je da vremenski uslovi determinišu, što se kaže, ponašanje i način života ljudi. Tako da ne može da ljudska aktivnost, određena ljudska aktivnost ili ljudsko zdravlje ne može da bude nezavisno od meteoroloških uslova. Itekako napravljena je, znači, jaka ta veza, utvrđena je jaka veza postojanja između zdravlja ljudi i klimatskih, da kažem, vremenskih uslova. E sad, u okviru tih klimatskih promjena mi ćemo imati promjenu učestale ekstremne situacije koje će svakako naše organizme dovoditi na neki iscrpljujući nivo. Tako da naši organizmi će biti češće izložene takvim nekakvim spoznacima navoda, stresnim situacijama. Za nas ponekad mi nismo svjesni da smo izloženi takvim situacijama, ali ih organizam osjeća, recimo ekstremno visok vazdušni pritisak, pa nagla promjena vazdušnog pritiska. Nama nije dobro, a mi smo svjesni zapravo da postoji nešto što mi ne vidimo, a organizam to itekako dobro vidi i osjeća.
20. vijek je obilježilo industrijsko zagađenje, obilne emisije štetnih gasova, uništavanja šuma. To se uglavnom pominje kao uzročnik klimatskih promjena. Kyoto protokol o smanjenju emisije gasova potpisale su 84 zemlje svijeta još 97. godine, ali čini se da nisu postignuti značajniji rezultati. Da li je čovječanstvo zakasnilo, odnosno da li je šteta nepopravljiva?
Nikad nije kasno, zato što je atmosfera, to je kao, treba je posmatrati kao jedan organizam. Znači, ako vi prestanete da vršite emisiju loših tih gasova, onda će atmosfera svojim mehanizmima sebe da očisti, a postoji način kako se to radi. Međutim, da počnemo od Kyoto protokola, recimo. Do Kyoto protokola, recimo, nikakvih obaveza nisu imale države, mogle su da emituju koliko god hoće i kako god hoće ovih gasova, ali taj Kyoto protokol je više, rekao bih, dao samo jednu nesrećnu političku dimenziju ovom događaju. Ovo je par excellence primjer, stručan primjer, a ne politički, i ovaj primjer je zapao u ruke političarima i dobio tu političku dimenziju. A koliko je nesrećan, evo, spomenući primjer, recimo nakon Kyoto protokola određeni vremenski period, najveće ekonomske sile nisu potpisale taj sporazum, a nakon tog Kyoto protokola, recimo primjer ću uzeti, tadašnji premijer Australije, kad su ga pitali novinari zašto neće da potpiše, on je rekao, pa mi ne možemo da potpišemo, mi treba da smanjimo emisiju zagađujućih materija, onda će naša industrija biti ugrožena, zapošljavanje će se smanjiti. A koliko je to nesrećno, govori podatak da je tim protokolom njegovoj državi bilo dozvoljeno povećanje emisije zagađujućih materija, jer oni zapravo nisu imali ispunjen taj limit. A on je govorio da ne može da prekine emisiju, znači potpuno ljudi pričaju o toj materiji, potpuno nisu svjesni šta to znači. Tako da i sad i nakon potpisivanja Kyoto protokola, recimo, ne očekujem ja lično ne očekujem da će to značajno da utiče na administrativno da utiče na smanjenje koncentracije zagađujućih materija sve dok se po znacima navoda da se naredi, da se ljudi edukuju u tom smislu da se ta zagađujuća industrija polako iskoreni, da se nađu alternativni modeli da se ona iskoreni. U trenutku kada se ona iskoreni, onda će atmosfera svojim mehanizmima, znači tu je prvenstveno povećana koncentracija ugljen dioksida, CO2, kako kažu, karbon dioksid, kada se prekine emisija sa ljudske strane u atmosferu, onda će atmosfera da deponuje višak CO2 u okeane. Da, okeani su ogromni, znači okeani su džinovski potrošači CO2. Tako da to će ići jednim prirodnim procesom i kad bi danas prestali da vršimo emisije zagađujućih materija, mi bi već sutra imali nešto bolje i osjetljivije.
Kao vrijeme nestanka leda na Arktiku, do sad su se pominjale razne godine, uglavnom od 2030. do 2080. Međutim, nasilni istraživači klime pominju već 2012. godinu. Kakvi će biti globalni efekti nestanka arktičkog leda i kako će se to odraziti na naše područje?
Nestanak arktičkog leda treba posmatrati u dvije dimenzije. Znači, jedna dimenzija, sadašnji taj trend globalnog otopljenja, znači smanjenje leda uslijed, da kažem, globalnih klimatskih promjena kao posljedica antropogenog faktora. A druga dimenzija je ta što je, mi se još uvijek nalazimo u interglacijalno doba astronomskih razmjera. Znači, mi se nalazimo u doba kada još uvijek traje otopljenje zapravo nestanka leda. Znači, još veliki procenat zemljine kugle je pod ledom. Smanjenje, recimo, ledenog pokrivača bilo bi, po znacima navoda, bilo bi normalno da se dešava, jer smo u toj fazi, znači prije 18.000 godina bilo zadnje ledeno doba i sve se sad, mi krećemo u trendu otopljenja, to je normalno.
Da li bi nestanak tog leda značio porast nivoa mora, odnosno potapanje određenih priobalnih područja?
Kako čovjek izračuna zapreminu leda koji će se otopiti i njegovu distribuciju, ta voda koja se distribuira u svjetske okeane, onda je zaočekivati, znači, porasta nivoa mora, svjetskih mora, u prosjeku manipuliše se sa podatkom, kaže manipuliše se, jer je to još uvijek nije egzaktno utvrđeno, do 60 cm, ali ne treba stvari posmatrati prosto, znači, otopi se led i podići će se nivo vode na 60 cm. Šta ako se desi da se poveća proces isparavanja? Znači, to je proces koji je suprotan procesu kad se kišu generišu. Znači, ako se poveća proces isparavanja, pa mi ćemo imati umjesto 1000, imat ćemo 3000 litara vode. Znači, veća količina vode će biti u opticaju, a nivo mora će ostati isti. Tako da, znači, to je najprostije reći da će se led otopiti, da će more, da nivo mora da poraste i ništa se neće dešavati, od toga nema ništa. Znači, ako se led otopi, ta voda će učestvovati u razmjeni, znači u tom kružnom procesu, ona će učestvovati i onda ćemo imati kiše tamo gdje nije mjesto, kiše kad i nije vrijeme i kiše koliko nije do sada bilo. Znači, to će biti jedan buran proces sve dok se, što se kaže, ne spusti temperatura. Kad se spusti temperatura, onda taj sprek sila će vratiti led tamo gdje mu je bio mjesto.
Bio je to načelnik analitike i prognoze Crnogorskog hidrometeorološkog zavoda Branko Micev, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Povodom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu su se okupili brojni autori iz regiona. Jedinstveni dvojac nekadašnjeg Feral Tribuna Predrag Lucić i Boris Dežulović sa svojim melodijama Bljeska i Oluje napunili su u četvrtak Beogradski paviljon Veljković. Teško je bilo zaključiti kome je više zadovoljstva donio ovaj nastup autorima iz Hrvatske ili beogradskoj publici. Izvještava Iva Martinović.
Nisam razumio zastave gužvu, ni onaj son.
U patikama i farmerkama za stočićem uz vince, na metar dva okruženi publikom, čuveni feralovci Predrag Lucić i Boris Dežulović pokazali su i Beogradu kako književne večeri, na kakve su navikli čitaoci u Srbiji, ne moraju biti ni učmale ni dosadne.
Pjesma iz notebooka Dobrice Čosić. Kalemar i računar.
Publika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske do zadnjeg ćoška napunila je Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, a ovacije i smeh nisu prestajali kogod da je bio na tapetu, citata, recitala i pesama ovog dvojica.
Himna navijača FK Huligan.
Naš predsjednik Tadić Bora, hej, 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 drži čudo odgovora, hej, 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 sve će pali reći bira, hej, 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 nad Francuzom faul svira, hej, 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 volim Huligan s palicom u ruci, volim Huligan s gazi i sa tuci, volim Huligan kao žetve svoje.
Hvala inspirativnoj zemlji Srbiji, sad jednako, ako ne više, inspirativna zemlja Hrvatska.
Pa će vidit Puležani šta je Hrvatija, Perkoviće Marko dignit arenu u zrak.
Srbi i Hrvati su nepresušeni izvora melodije Bljeska i Oluje se iz dana u dan dopunjavaju, inspirisane novim događajima.
Pjesma o visokom gostu koji je nedavno pohodio Beograd prošle sedmice zove se Među javom i medvedevim.
Tuđih nam je interesa dosta, vreme da se srpstvo oslobodi, puta nema samo Putin osta, druže mi to Putinu nas vodi.
Ređali su se tako Srbija i Hrvatska, Hrvati i Srbi gotovo 3 sata, a atmosfera se nije menjala. I dalje vesele i nasmejane, pitali smo ih kada su završili, imali je i u čemu je razlika.
Ste vi pronašli neku? Kad pronađete, javite mi.
Kaže Predrag Lucić i o sličnostima još dodaje.
Pa imaju zajedničke gluposti koliko hoćeš i zajedničko im je to što ne priznaju svoje gluposti. Uvijek vidi Hrvat ono što je glupo kod Srbina, ne vidi kod sebe, da radi isto to kod Srba, ista priča. I tako oni traju na zajedničko zadovoljstvo, ja ne znam šta bi Hrvati da im nema Srba ili šta bi Srbi da im nema Hrvata.
U Beogradu se ovih dana na sajmu knjiga, ali i druženjima do duboko u noć okupljaju pisci i umetnici iz celog regiona. Posle godina rata i patnje, iako iz njihovih knjiga iz pozadine provejavaju slike rata, nasmejani uživaju zajedno sa beogradskom publikom, razbijaju predrasude i donose neponovljivi duh Zagreba, Splita, Sarajeva. Melina Kamerić, pisateljica iz Bosne i Hercegovine.
Ako ne budemo putovali, ako ne budemo jedni drugima dolazili, ako ne budemo održavali taj neki dijalog, mislim stvarno ne znam, poješće nas, kad preživiš rat i kad kontaž, da život pravo kratko traje i da mislim to što nekom nešto nećeš da oprostiš, a se onda postavlja pitanje kome šta opraštaš, mislim ljudima koji su mene gađani granatama i snajperskim mećima koji sjeruju oko Sarajeva, mislim njima šta treba, mislim njima ne mogu da oprostim, ali ovo postoje, mislim, postoje normalni ljudi.
Iako države i jezici više nisu zajednički, ni beogradska publika Melinu i brojne druge čitane pisce ne doživljava kao strane autore. Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga.
Pisci iz regiona ovdje ne funkcioniš kao pisci iz regiona, nego kao domaći pisci. Čak možda imaju malo veću pažnju nego što imaju pisci, uslovno rečeno, jeli domaći ili pisci odavde.
Pošto obiđe i ostale gradove regiona, naša sagovornica Melina Kamerić vraća se u Beograd već u decembru.
Meni nebitno živjeti, nastaviti živjeti, kao Balašić, živjeti slobodno svijetom se orti.
Tvoj sneg na svakom gradu je, gdje ti se neko raduje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Istraživač Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić saopštio je da se povlači iz javnog života Crne Gore. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević osudio učešće Socijalističke narodne partije na izborima na Cetinju. Korston grupa zatvara hotel Queen of Montenegro. Srušio se avion ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, poginulo svih 11 članova posade. 14 osoba poginulo, a 4 nestalo u naletu tajfuna na Filipinima. I bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda želim vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.